Este vendres pasado, 27 de novembro, faleceu o escritor galego Xosé Neira Vilas, na súa casa de Gres, Pontevedra, aos 87 anos. Estaba a punto de estrenar a adaptación teatral de Querido Tomás, prevista para o próximo 8 de xaneiro en Santiago de Compostela.
O venres 27 de novembro deste ano 2015, durante a nosa xornada escolar marchou coa súa maleta o último dos clásicos vivos. Se non sabedes quen, Xosé Neira Vilas. Marchou sen avisar e coa súa marcha todos nos sentimos un tanto orfos. Xosé Neira Vilas, Pepe para os amigos, foi e será recordado por moitas facetas, pero nos queremos destacar dende esta biblioteca escolar que el foi o que lle deu voz e dignidade aos nenos e as nenas, á aldea, aos labregos e a nosa lingua, lingua que fixo grande internacional. As vivencias e os pensamentos do seu Balbino, que é o protagonista de Memorias dun neno labrego, andan polo mundo adiante e son lidas e queridas por nenos e adultos de diversas latitudes e falas que se ven reflectidos neste neno.
Eu son Balbino, un rapaz de aldea.
Eu son Balbino, un rapaz de aldea, como a quen dis un ninguén, e ademais pobre.
Eu son Balbino, un rapaz de aldea, como a quen dis un ninguén, e ademais pobre.
Eu son Balbino, un rapaz de aldea, como a quen dis un ninguén, e ademais pobre.
Eu son Balbino, un rapaz de aldea, como a quen di un ninguén, e ademais pobre.
Balbino, Lelo, Toño, Moncho, Tamboril, Tomás, seguiremos lendo as vosas historias, esas que con tanto agarimo creou o voso pai para todos nós e todas escritas na nosa lingua. Xosé Neira Vilas e a súa muller Anísia Miranda, dous autores que tanto traballaron cos nenos e para os nenos, tanto nas súas obras literarias como na Fundación Xosé Neira Vilas e na Biblioteca Pública de Gres, sempre estiveron presentes na nosa biblioteca, nas lecturas do noso alumnado e tamén en ocasións moi especiais como nas actividades que levamos feito ao longo destes anos. Unha delas foi a de Salvando Libros, na que, tras unha votación, gañou Memorias dun neno labrego.
Xosé Neira Vilas naceu en Gres, Vila de Cruces, o 3 de novembro de 1928 e morreu este venres aos 87 anos de idade. Foi fillo de labregos, estudou comercio por correspondencia e traballou de contable.
que hoxe non teño, que buscaba xa perdín. Tô competindo co tempo, apurando a miña fin, que tiña que nunca tive. O amor a condiso, ambivalencia de estrela que vai perdendo a color. Ambivalencia de estrela que vai perdendo a color. Miña ruliña, meu pensamento. Miña ruliña, dos meus tormentos. Miña ruliña, meu pensamento. Miña ruliña, dos meus tormentos.
Para que nos fagamos unha idea da época histórica da boa parte da vida de Neira Vilas, o escritor vese forzado a emigrar, como moitas persoas e moitos galegos, durante o franquismo. O franquismo supuxo un grande retroceso para a cultura galega. Durante os anos da ditadura, o galego estivo ausente de todos os usos oficiais e públicos, desaparecendo casi calquera manifestación cultural na nosa lingua. Esta situación política, xunto con outras dinámicas sociales, foron privando ao galego tamén de moitas esferas privadas. Esta información está sacada da páxina lamoradadelbuo.blogspot.com.es.
Será da porta de atrás. Se teño que ser honesta, a tua sombra nunca máis. Se teño que ser honesta, a tua sombra nunca máis. Miña ruliña, meu pensamento. Miña ruliña, dos meus tormentos. Miña ruliña, meu pensamento. Miña ruliña, dos meus tormentos.
Do ano 1949 emigrou a Argentina con 21 anos. Entrou en contacto con galeguistas como Luis Seoane e o seu libro máis coñecido é Memorias do Neno Labrego, que é o máis lido da historia da literatura galega. Xosé casou coa escritora de orixe cubana Anicia Miranda en 1957 e fundou a editorial Follas Novas. Ademais, era membro da Real Academia Galega.
Dentro das obras de Xosé Neira Vilas, a máis coñecida é Memorias dun Neno Labrego, pois é o libro máis lido da literatura galega. Tamén contan con traduccións ao chinés, catalán, alemán, bable, vasco, ruso, italiano, checo, búlgaro, francés e inglés. Este libro ten adaptacións ao teatro, como a de 2011 por Cándido Pazó. Xosé Neira Vilas ten outros libros como Xente no Rodicio, 1965, Relatos Mariñeiros, 2003, A Fuxida de Manuel, 2007, e Esperando o Leiteiro, 2012. A parte destes títulos, escribiu literatura xuvenil, O Cabaliño de Buxo, 1971, Cartas a Lelo, a edición do Castro, 1971, e noutros xéneros como poesía, Ten, dende lonxe, en 1960, en quedo latexar, 1969. Tamén ten xénero ensayístico, como Galegos no Golfo de México, de 1980, e Semente Galega en América,
2015. Relación tiñas ti con Neira Vilas?
Vale, pois a miña relación con Neira Vilas é de amizade íntima. Fomos, ademais de veciños, amigos desde antes de eu nacer, xa era amigo da miña familia, do meu pai en concreto e da miña nai. Eran íntimos amigos na infancia, na adolescencia. Cando estaba emigrado en Cuba, chegaban moitísimas cartas da emigración a nosa casa, aqueles sobres de avión. Eran cartas de Pepe de Santiaguiño, que é como se coñece na miña casa, a Neira Vilas. É dicir, para min é como da miña familia, de sempre.
Tes algunha anécdota persoal relacionada con el?
Pois a verdade é que non sabería por cal empezar, porque hai tantas, foron moitos anos. É dicir, dende que teño acordo, Neira Vilas estivo na miña vida. É un referente a seguir. Non son as letras, senón na súa maneira de ser, a súa maneira de moverse e de entender o mundo. El trouxo a nosa casa o que é a maxia da literatura, a solidariedade, a revolución cubana, en parte o que era vivir a cidade de Habana, xa sin coñecela, xa nos chegou con el. Con ele e con Anísia, coa súa muller, que eran os dous moi amigos nosos.
Como era ele a nivel persoal?
Pois mira, poderíase dicir que era un home sinxelo. Sinxelo e moi amable, moi amigo da xente, moi simpático, afable, conversador. Gustaballe ademais contar anécdotas, poñíaste a falar con el e daba igual o tema que fose. Aparecían encerelladas un montón de historias, como a cando colles as tereixas, que non das traído unha sola. Vaiche contar a historia e todas as que veñen remangadas. De personaxes, da literatura, porque conviviu con moitísimos, tanto na emigración en Bos Aires, como logo en Cuba. Era dos últimos vellos que nos quedaban do mundo este. Viviu a emigración e alá tivo moitísima relación con todos os autores, pois os patriarcas das letras galegas que tiveran que marchar de Galicia por culpa da ditadura franquista e marcharan para o exilio. El como emigrante conviviu alá con todos eles. Entón era sempre unha aventura falar con el, porque aprendías moitísimo máis que lendo calquera enciclopedia.
Para ti, cal era o seu mellor libro?
O mellor depende desde que parámetro mires. a ver o mellor, o que máis o vai recordar toda a vida a xente é polas memorias dun neno labrego e por Balbino, ese neno da aldea. Eu son Balbino, un rapaz da aldea, como a quen dis un ninguén, e ademais pobre. Vale, esa xa é unha declaración de principios de a quen vai dirixido o libro e desde onde parte. Pero Neira Vilas é moito máis que Balbino. Entón, libros interesantes, pois, no que é a ficción, eu quedaríame con Querido Tomás. Me parece unha novela excelente, unha historia de amor, onde ademais a protagonista é unha muller, e el sendo home escribe o sentimento das mulleres como se fose unha muller, unha maravilla, realmente impresionante. E fora do que é a ficción, pois é que Neira Vilas é o cronista da emigración, entón deixa obra, moitísima, moitísima obra, falando da memoria de Galicia, a memoria que non puido facerse aquí, e a memoria que está toda no exilio, na diáspora, en Argentina e en Cuba especialmente.
Sabes se ella tiña máis aprecio algún deses libros en particular?
Pois mira, el querelle moito a todos, dicía que el o que facía, o ainda a última vez que falei con el, dicía que el non quería que o recordasen solo por Balbino, nin por as memorias, senón que o recordasen por alguén que escribiu en galego e que levou o galego a todas as partes do mundo, porque Balbino e máis as memorias do neno labrego están traducidos a moitísimos idiomas e foron interpretados en moitísimas linguas, versionados en obras de breves pezas de teatro, bueno, en moitas facetas. Pero el non quería só que se recordase por Balbino, e sei que tiña unha estima especial tamén a Querido Tomás e tamén a Esperando Leiteiro, que é unha das súas historias de ficción, non das máis antigas, senón das últimas. Haberá, non recordo con claridade, pero terá 4 anos ou mellor, Esperando Leiteiro. É un monólogo moi bonito tamén, e tiñalle moito aquel tamén a ese.
José Neira Vilas. A mediados do século XX, un mozo campesiño vai emigrar a Buenos Aires. Coa maleta no lombo, camiña 7 km. Perdeu o coche da liña e confía en que o leve algún camión que recolle o leite. Mentre agarda a chegada do leiteiro, o mozo fai un reconto da súa vida, cos seus traballos, xogos, amores, miserias e soños. José Neira Vilas, Grés, 1998, escribe un intenso monólogo interior que non cesa ata que, por fin, o protagonista emprende o camiño.
Ruliño é un neno galego, un neno da aldea. Seus pais traballan unhas cativas guicholas que teñen bacelos nas cabeceiras. Collen miño para boa parte do ano. Matan un porco no inverno e muxen unha vaca de seu. Pouca cousa, anque hai veciños máis pobres. Ruliño é aínda pequecho, pero xa vai entendendo algunhas cousas.
Este é un conto de José Neira Vilas. Como araña pacaiana emagreceu a súa cintura. Hai moitísimos anos había dúas aldeas veciñas chamadas Quemoxap e Momoxap, que estaban fachendosas por las grandes festas que celebraban unha vez o ano. As festividades de Quemoxap tiñan lugar ao mesmo tempo que as de Momoxap. Dos arredores, algunas persoas ían a una das aldeas a celebración e outras ían a outra. E así foi como surdiu unha forte rivalidade entre Momoxab e Quemoxab.
Este é un fragmento de contos varios para rapaces novos, de Xosé Neira Vilas, en concreto, a carta que introduce o libro. Rapazas e rapaces de Galicia, xuntei para vós este remallete de contos populares, púxenos en galego e iban, comentes de que enchen o vosso horizonte e vos leven a andaina imaginaria ao longo do mundo, das xentes e dos tempos. Alguns deles poida que xa os teñades oído, pode ser, pois dáse moito iso de ir e vir de certos relatos, que cada povo vai axeitando a súa maneira de ollar a vida. Para mellor entendernos, chamolle contos, sen máis, a todas estas historias. En vez de encerellarvos no ribirico de palabras casemente fora de uso, que falan de culturas idas e das bellas agrupacións humanas que lhes deron orixe, van postos os nomes dos estados tal e como os conhecedes polos libros da escola. Veredes que cada un dos cinco continentes aparecen aquí varios países. Non pude incluir outros porque se alongaría moito este libro. A Península Ibérica non está, pois como nela vivides, coido que mellor ha de chistarvos a lectura de narracións que venen de latitudes máis arredadas. No ledo trafego desta escolla, procurei que cada conto fose ao mesmo tempo divertido, exemplar e representativo do povo que lle deu feitío. Agora, para que a ledicia sexa cabal, compre que estes contos bellos que vos ofrezo resulten do vosso agrado, rapazas e rapaces novos de Galicia, xa me diredes. Un saúdo e unha aperta co agrimo do vosso amigo Xosé Neira Vilas.
O programa foi ideado, elaborado e gravado polo alumnado de cuarto do PDC do IES Lamas de Castelo, de Carnota, como actividade de clase. A voz poñena os alumnos, Adán Rama, Ainhoa Alonso, Juan Pérez, Adrián Saborido e Felipe Martínez. Colaboran as profesoras e membros do equipo de Biblioteca Escolar Mariluz Barreiro, a quen lle agradecemos a súa colaboración coa súa persoal visión sobre Neira Vilas e René Huerta. Na montaxe, David Álvarez. A música de fondo utilizada foron de varios álbumes, de dous do álbum Só son sons, o título Baile en el aire, de Marful do álbum homónimo A baneira da fin, de Mamón de Lamas e Romero do seu álbum Bellas Artes, os títulos O esplendor Somos ou non somos, e de Talabarte do álbum homónimo os títulos Vísteme a modo que teño presa e Abaníqueme. Música.